Sulaymonning hikmatlari 20-bob. Sharob mazahchi, aroq janjalkash. Ularga aldanganlar nodondir. Shohning g'azabi sherning o'kirishiday. Uning jahlini chiqargan jonidan mahrum bo'ladi. Janjaldan o'zini tortish insonning hurmati. Ahmoq esa janjalga aralashadi. Dangasa kuzda yer haydamaydi. O'rim payti esa qidirib hech narsa topolmaydi. Insonning fikrlari chuqur suv kabidir. Fahmli odam ularni tashqariga chiqara oladi. Ko'pchilik o'zini sodiq deb aytadi. Haqiqatdan ham sadoqatli bo'lganni topib ko'rchi. Solih halol yashaydi. Uning bolalari naqadar baxtlidir. Hukmronlik qilayotgan shoh o'z ko'zi bilan barcha yomonliklarni ajratadi. Qalbimni tozaladim. Gunohimdan xoliman deb kim ayta oladi? Ikki turli tarozi toshi va noto'g'ri o'lchov. Ikkovi ham egamizga jirkanchdir. Hatto yosh bolani ham xulqidan, to'g'riligini va pokligini ishlaridan bilsa bo'ladi. Eshitadigan quloq, ko'radigan ko'z. Ikkovini ham egamiz yaratgan. Uyquvni yaxshi ko'rma. Bo'lmasa kambag'al bo'lasan. Ko'zlaringni och. Qorning to'yadi. Xaridor yaxshi emas, yaxshi emas deydi-yu. Narroqqa borib maqtanadi. Oltin bor, yoqut toshlar ham ko'p. Biroq eng qimmatbaho narsa bilimli til. Begonaga kafillik qilganning to'nini yechib ol. Ha, bunday aqlsiz odamdan kiyimini garov qilib ol. Nohaqlik bilan topilgan non shirin. Ammo keyin og'iz tuproq bilan to'ladi. Maslahat bilan reja tuz. Aqlli yo'l yo'riq bilan urush olib bor. Chaqimchi sirlarni ochadi. Og'zi bo'sh odam bilan aloqada bo'lma. Kim ota-onasini la'natlasa, uning chirog'i zulmatda o'chib qoladi. Boshida shoshilib olingan meros oqibatda baraka keltirmaydi. Yovuzlik uchun qasos olaman demagin. Egamizga umid bog'lab kutgin. U seni qutqaradi. Ikki xil tarozi toshi egamizga jirkanchdir. Yolg'on tarozi ham yaxshi emas. Insonning qadami egamizdan. Shunday ekan, u o'z yo'lini qanday tushunsin? O'ylamasdan Xudoga va'da bergan kishi, ahd qilgandan keyin ikkilangan odam tuzoqdadir. Dono shoh yovuzlarni ajratib, ularning ustidan tegirmon toshi yurgizadi. Odamning ruhi egamizning chirog'i. Vujudning barcha chuqurliklarini tekshirib turadi. Sevgi va sadoqat shohni asraydi. O'sha inoyat tufayli uning taxti mustahkamdir. Quvvat yigit kishining g'ururidir. Oqargan sochlar esa keksaning shuhratidir. Qamchining jarohati yomonlikka davodir. Kaltak zarbi vujudning eng chuqur joylarini tozalaydi.